αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και την κυρία Μαμπρία Παπακυρίτση στην τεχνική επιμέλεια αυτής της ζωντανής εκπομπής. Ένα αφιέρωμα στον Γιάννη Μαρκόπουλο.
Η μητέρα μου καταγόταν από μια οικογένεια των Σφακιών και ο πατέρας μου κατάγεται από μια παλιά οικογένεια της Ανατολικής Κρήτης που είχαν έρθει από την περιοχή του Ηρακλείου από την εποχή του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Γεννήθηκα στο Ηράκλειο αλλά ανατράφηκα στην Ιεράπετρα όπου υπάρχει ακόμη το πατρικό σπίτι και συχνά ταξίδευα στις γύρω περιοχές αντλώντας τις δυνάμεις της επικοινωνίας μου με τον κόσμο από όλη την περιφέρεια.
Ο Γιάννης Μαρκόπουλος γεννήθηκε το 1939, όπως και ο ίδιος ανέφερε προηγουμένως, στο Ηράκλειο. Ο πατέρας του ήταν ο Γιώργιος Μαρκόπουλος, πρώην νομάρχης Λασιθίου, και η μητέρα του Ειρήνη Αεράκη από τη Σιτία. Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στην Ιεράπετρα, τόπου καταγωγής του πατέρα του, στο δύο της οποίας παίρνει και τα πρώτα μαθήματα μουσικής, στη θεωρία και στο βιολί. Συμπτωματικά και ο Μίκης Θεοδωράκης ξεκίνησε επίσης με βιολί. Οι πρώτες επιδράσεις προέρχονται από την τοπική μουσική με τους γρήγορους χορούς και τα επαναλαμβανόμενα μικρά μοτίβα τους. Αυτό το λέω ούτως ή άλλως έχει σημασία, διότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου έχει ένα μινιμαλιστικό έντονο χαρακτήρα. Πολλές επαναλήψεις μέσα από τις οποίες γίνεται μια αμέθεξη μέσα σε ένα ιδίωμα πολύ χαρακτηριστικό και μέσα από το οποίο περνά τελικά μηνύματα τόσο μέσα από τα λόγια όσο και από την ευρύτερη αισθητική του άποψη, που είναι, όπως θα πιστοποιήσετε και στη συνέχεια της εκπομπής με τις δικές του μαρτυρίες, ριζωμένη στη βασική ελληνική παράδοση και στην απότερη ελληνικότητα που διαπνέει τόσο το χώρο όσο και την συνείδηση όσων ενδιαφέρονται. Επαναλαμβανόμενα λοιπόν μικρά μοτίβα από την κλασική μουσική και από τη μουσική της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της κοντινής Αιγύπτου, από την οποία ο Μαρκόπουλος έχει τις πρώτες του έντονες εξωτικές παιδικές μουσικές αναμνήσεις, διότι η Κρήτη ήταν ένα πέρασμα από εμπόρους και πολλοί από την Αίγυπτο έφερναν τις δικές τους μουσικές, τις δικές τους ιδιωματικές και βιωματικές σχέσεις με τα όργανα, με τη μουσική και με την παράδοση την απότερη του παρελθόντος. Πρέπει να σας πω ότι στο συγκεκριμένο μάλιστα κομμάτι που το ονομάζει Πυρίχιος, τον είχα ρωτήσει κύριε Μαρκόπουλο, του λέω, τι εννοείτε με Πυρίχιο, έχετε αυτόν τον έντονο ρυθμό? Όχι, μου λέει, δεν είναι αυτό, είναι η δική μου Πυρίχη, έτσι όπως αντιλαμβάνομαι εγώ. Γιατί τους λέτε Πυρίχιους? Μου το άφησε ασαφές αυτό, όπως και άλλα πολλά πράγματα, γιατί το θεωρεί. Έχω γράψει, λέει, πάρα πολλούς. Εκφράζουν αυτό το αγωνιστικό πνεύμα, το οποίο πρέπει να σου πω, μου λέει, ότι δεν είναι μόνο ποντιακό, είναι και κριτικό, διότι οι Κουρίτες χόρευαν τον Πυρίχιο για να μην ακούει ο Κρόνος και σκοτώσει το Δία που ήταν μωρό, μου λέει. Οπότε να ξέρω ότι είναι έτσι στην ευρύτερη περιοχή και μέσα βαθιά, ας πούμε, στο αίμα μου ρέει αυτού του είδους η αισθητική, που δεν μπορώ να σου πω γιατί το έχω κάνει, όπως το ακούσατε τώρα, κάπως γλυκό και ευγενικό. Παρά τα αυτά, να ξέρεις ότι μέσα, όταν το ακούω εγώ, πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η φαινομενικά γλυκιά και τρυφερή διάσταση, αλλά μια εσωτερική παλικαριά, ας πούμε, αυτή η αίσθηση του ανθρώπου που είναι ήρεμος γιατί απλώς θα τα νιώθει πολύ δυνατός και ευτυχής με το περιβάλλον του. Ο Γιάννης Μαρκόπουλος το 1956 συνεχίζει τις μουσικές του σπουδές στο Οδείο Αθηνών με τον συνθέτη Γιώργιο Σκλάβο και τον καθηγητή του βιολιού Ζωζέφ Μπουστίντουι. Την ίδια εποχή εισάγεται και στο Πάντιο Πανεπιστήμιο για κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές σπουδές, ενώ παράλληλα συνθέτει για το θέατρο, τον κινηματογράφο και το χορό. Το 1959 συνθέτει τα τρία σκίτσα για χορό που ηχογραφούνται και μεταδίδονται μάλιστα από τότε τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΙΡ. Αυτά υπάρχουν κάπου μέσα στο αρχείο της ΕΙΡ και είμαι σίγουρος ότι μέσα σε στην επόμενη περίοδο θα μπορέσουμε, και με αφορμή βεβαίως τον την αποχώρηση του μεγάλου αυτού συνθέτη και του πολύ χαριτωμένου ανθρώπου, πρέπει να πω, είχε πολύ μεγάλη αγάπη στη συζήτηση και γενικότερα στις ευρείας, στο ευρέως φάσματος, ας πούμε, θεματολογία. Αλλά αυτά μαζί με τις μικρές Αφροδίτες του 1963 αποτελούν πρώτα τεκμήρια μιας πολύ ιδιάζουσας προσωπικότητας. Το 1963 μάλιστα βραβεύεται και για τη μουσική του στις μικρές Αφροδίτες του Νίκου Κούνδουρο στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Και εκείνη την εποχή ανεβαίνουν και νέα αποχορευτικά σύνολα, νέα μουσικά έργα όπως Θησέας, Χειροσήμα και τα τρία σκίτσα για τα οποία αναφέραμε προηγουμένως για χορό. Πριν φύγει για το Λονδίνο, θα ήθελα να ακούσουμε του ίδιου την μαρτυρία για αυτά τα πρώτα του παιδικά χρόνια. Μάλιστα, επειδή έγραφε όπως και ο Θεοδωράκης από μικρή ηλικία και πολλά από τα κομμάτια, όπως και του Θεοδωράκη. Το λέω αυτό γιατί είναι και οι δύο με απότερη καταγωγή από την Κρήτη. Εννοείται ότι είναι κοσμοπολίτες. Ειδικά ο Γιάννης Μαρκόπουλος μιλούσε συνέχεια για την Κρήτη. Ήταν πολύ βαθιές οι ρίζες του, ήταν ίσως και λόγω του ότι πολύ μεγάλο μέρος της ζωής του το πέρασε εκεί. Θα ήθελα λοιπόν να μείνουμε λίγο σε αυτή την παιδική ηλικία, όπου αναφέρει διάφορες έτσι μνήμες, πριν περάσουμε σε ένα κομμάτι το οποίο, το λέω από τώρα, παντρεύει την παράδοση με τη σύγχρονη αισθητική. Είναι το κονσέρτο Ραψοδία για κριτική λύρα, πιάνο και συμφωνική ορχήστρα, όπου παίζει ο Ζαχαρίας Σπυριδάκης. Είναι ηχογραφημένη για την Άξος από την ορχήστρα, την φιλαρμονική των Βρυξελών, και άλλα κομμάτια είναι βέβαια την ορχήστρα της Φλάνδρας. Το συγκεκριμένο είναι από την συμφωνική ορχήστρα της Όπερας της Φλάνδρας και αποτελεί μια πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά σε αυτό το πολύ υβριδικό είδος, το οποίο βέβαια τα τελευταία χρόνια έχει πολλούς φανατικούς, δηλαδή πολλοί συνθέτες έχουν γράψει για παραδοσιακά όργανα και ορχήστρα. Ο Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους πρώτους, αλλά στον ακούσουμε να μιλάει με τα δικά του λόγια και θα περάσουμε και στο έργο του.
Θυμάμαι ότι 11 χρονών έγραψα αυτή τη μελωδία που υπάρχει αργότερα στην Τιτία, τα μαλαματένια λόγια. Μικρός, ο πατέρας μου με πήγε κοντά στον Νίκο Καζαντζάκη που είχε κατεβεί κάτω και εγώ του έπαιξα λίγο φυσαρμόνικα. Ένα όργανο που ήταν πολύ διαδεδομένο σε όλες τις επαρχίες της Ελλάδος και την εποχή. Ποιος δεν θυμάται κάποιες καντάδες με φυσαρμόνικες και με ακορντεόν. Απ' την άλλη μεριά, αυτό που λέμε λαούτο, βιολί ή τον ταουλάκι ή αν θέλεις η φυσική ήχη που έβγαιναν μέσα από τα βουνά της Κρήτης έπαιζαν ένα τρομακτικό ρόλο σε μένα.
Ακούσαμε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και ήταν το πρώτο μέρος από το ραψοδιακό κονσέρτο, όπου η κριτική λύρα παίζει σημαντικό ρόλο. εννοείται ότι υπάρχουν άλλα δύο μέρη, αλλά θα ήθελα να τον αφήσουμε τον ίδιο να μιλήσει για την σχέση με την παράδοση και να μας πάει με τον τρόπο που έτσι έχει καταγραφεί, και μιλάω για μια βιογραφική, ένα βιογραφικό αφιέρωμα της τηλεόρασης στον Γιάννη Μαρκόπουλο, και από εκεί αντλούμε τόσο αυτές ως και άλλες, από άλλες βιογραφικές και συμμεντεύξεις του σημαντικές πληροφορίες. Θα ήθελα να συνεχίσουμε το ταξίδι έτσι όπως το ξεκινάει ο ίδιος, της παιδικής του ηλικίας και λίγο τις πρώτες του εντυπώσεις, γιατί οι πρώτες εντυπώσεις παιδικής ηλικίας, αυτό το λένε όλοι οι συνθέτες και ψάχνουν και μετά οι μουσικολόγοι και οι ψυχολόγοι να το επιβεβαιώσουν, και έτσι γίνεται, το επιβεβαιώνουν δηλαδή, έχουν άμεση σχέση με τις πρώτες εντυπώσεις που σε μεγάλη ηλικία πάντα στις οποίες ανατρέχουν οι συνθέτες. Και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί πολλές φορές έχουν μεγάλη διάβια, ενώ πολλά άλλα πράγματα δεν τα θυμούνται σε μεγάλη ηλικία άνθρωποι. Δεν τα θυμόμαστε, γιατί τώρα μην ξεφεύγουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Μαρκόπουλος σε κάθε περίπτωση είχε πολύ σαφή άποψη γι' αυτό και πολύ σαφή εικόνα. Πρέπει να πω το ίδιο ισχύει και για τον Μίκη Θωράκη. Το λέω γιατί απλώς θα μιλούσαμε και με τους δύο και έτσι μπορώ να το ξέρω πρώτο πρόσωπο. Αλλά ξέρουμε επίσης από ιστορικές καταγραφές ότι πολλοί συνθέτες είχαν αυτή την αίσθηση για τα παιδικά τους χρόνια. Και ο Μπετόβεν, αλλά ο Στράους, ας πούμε, πάντα θυμόταν τις πρώτες του παιδικές εντυπώσεις και θυμόταν την ακρίβεια και τη διάβια του πνεύματος που είχε στη μικρή ηλικία. Όπως επίσης και πολύ μεγάλοι συνθέτες, όπως ας πούμε, ανέφερα ήδη δύο, και ο Μότσαρτ θυμότανε πολύ συγκεκριμένα πράγματα και στα οποία ανέτρεχε πάμπολες φορές για να αντλήσει τόσο μελωδίες τους και πληροφορίες. Το λέω αυτό γιατί αυτά που ακολουθούν έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα και ταυτόχρονα φωτίζουν την μουσική του σταδιοδρομία.
Δημοτικό σχολείο στην Ιεράπτρα, γυμνάσιο, με καθηγητή τον Κοντοκόδη, τον μετέπειτα βουλευτή. Ένας άνθρωπος που με έχει επηρεάσει πάρα πολύ, αφάνταστα. Ο αδερφός του πατέρα μου, δήμαρχος της Ιεράπτρα, δημιούργησε μια μπάντα και έπαιζα κλαρίνο. Πολύ μικρός. Ο ίδιος ο Σερέπατσης, ο δάσκαλός μου στη μουσική, μαθητής του Καλομύρη, με δίδαξε και βιολί. Έπαιζα μαντολίνο, έπαιζα κιθάρα. Απ' την άλλη μεριά, ερχόντουσαν οι ρεθυμιώτες λυράρδες, οι λαουτιέρδες και αναστάτωναν τον κόσμο.
από το «Ποιος πληρώνει τον Βαρκάρη», μια τηλεοπτική παραγωγή του εξωτερικού. Εδώ η εξαιρετική μουσική, τόσο εμβληματική, που συνοψίζει όλα όσα είπε ο Γιάννης Μαρκόπουλος σε αυτή τη συνέντευξη. Εννοείται ότι η μουσική, το έργο ενός ανθρώπου, τον κάνει πάντα ζωντανό. Έχω την αίσθηση ότι ίσως και εσείς ενδεχομένως ότι είναι πάντα εδώ. Θα μπορούσε κάλλιστα να ανοίξει πόρτα, να μπει στο στούντιο και να αρχίσει να μιλάει. Δεν θυμάμαι, επειδή μιλούσαμε αρκετές φορές στο τηλέφωνο, πόσες φορές είχαμε μιλήσει, μάλλον τηλεφωνικά, διότι ήταν και κάπως δύσκολο να, με τις πολλές του υποχρεώσεις να μετακινείται. Δεν θα ανατρέξω σε αυτές τις παλιές μας συνεντεύξεις, οι οποίες είχαν περισσότερο σχέση με συναυλίες, αλλά τόσο σε αυτές τις γενικές, τις αφιερωματικές, όπου ανατρέχει τη ζωή του. Εννοείται ότι δεν είναι και μόνο ο θάνατος του πολύ σπουδαίου αυτού ανθρώπου ο λόγος για να συζητιέται, αλλά εννοείται ότι και αυτό είναι ευρέως αντιληπτό, δεδομένου ότι έχει αφήσει ένα τόσο πολύ ενδιαφέρον και πλούσιο έργο, που σε κάθε περίπτωση και σε κάθε είδους μουσική και μουσικό πρόγραμμα μπορεί να ταιριάζει. Στη συγκεκριμένη μάλιστα περίπτωση, τη δικιά μας, του τρίτου προγράμματος, τόσο οι μουσικές για τον κινηματογράφο, που έχουν μια ευρωπαϊκή παράλληλα με την ελληνική ιδιωματική μουσική γλώσσα, όσο και αρκετά από τα έργα του, τα εντός εισαγωγικών και εκτός κλασικά, τα οποία πάντα ο ίδιος τα θεωρούσε συμφωνικά ή μετασυμφωνικά, εν πάση περιπτώσει, είναι καταγεγραμμένα από εξαιρετικές ορχήστρες και δίνουν ένα έφορο, δημιουργούν ένα έφορο έδαφος για να μπορέσει κανείς να μιλήσει. Όπως παραδείγματος χάρη το τρίτο μέρος από την ραψοδία για κριτική λύρα και ορχήστρα, που έχει μαζί με αυτό το οποίο ακούσατε την προέκτασή του σε έναν πιο ιδιωματικό, πιο έντεχνο χώρο, θα μπορούσα να πει κανείς, όπου δεν είναι τόσο σημασία η χαρακτηριστική μελωδία, που και αυτή υπάρχει, αλλά η επεξεργασία και η σχέση, η συνομιλία των οργάνων με έναν τρόπο που να δικαιώνει τους μουσικούς μιας κλασικής ορχήστρας, δηλαδή να έχει την επιτίδευσή του, τις δυσκολίες του και την πλοκή, την πυκνότητα των φωνών. Λοιπόν, μιλάμε για το τρίτο μέρος, το φινάλε δηλαδή, από το κονσέρτο ραψοδία για κριτική λύρα και ορχήστρα. Thank you. Ένα προχωρημένο πάντρεμα της παραδοσιακής μουσικής, αυτό που πάντα αναζητούσε δηλαδή και το οποίο πρότεινε, ήταν μια από τις μόνιμες προτάσεις του Γιάννη Μαρκόπουλου σε όλες τις συνεντεύξεις, να παρουσιαστεί η ελληνική παράδοση, η ζώσα παράδοση, αλλά και να τρέξουμε για ακόμη βαθύτερα στις πηγές με έντεχνο τρόπο μέσα στην σύγχρονη κοινωνία και να γίνει μια όσμωση όλων των στοιχείων, βεβαίως διατηρώντας και εκείνο το χαρακτηριστικό ως Έλληνας ο ίδιος, καταρχήν με το δικό του παράδειγμα το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικότητας μέσα στα έργα του, και προσπαθώντας να φωτίσει, να αναδείξει, να προβάλλει κυρίως τη δυναμική αυτής της παράδοσης, η οποία βεβαίως εννοείται ότι έρχεται από άλλες κοινωνικές δομές οι οποίες είναι πιο κλειστές, αλλά πιστεύει ότι στη δοκιμασία του χρόνου προς την ανοιχτή, ας πούμε, πλέον κοινωνία, την παγκόσμια, αυτές έχουν έναν βασικό, ζωτικό και πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως ηθικό. Δηλαδή κρατούν τον άνθρωπο στην αίσθηση του μέτρου και στην αίσθηση της βαθιάς εσωτερικής συνείδησης, ας πούμε. Δεν τον κάνουν να ξεφεύγει. Και αυτό ήταν πάντα το αίτημα. Εδώ το αποδεικνύει καταρχήν μια σειρά έργων, ένα εκ των οποίων είναι αυτό, και εμείς μιλάμε από την πλευρά του τρίτου προγράμματος. Εννοείται, θα μπορούσαμε βεβαίως να μιλήσουμε για όλα τα τραγούδια, τα λαϊκά τραγούδια, τα οποία επίσης έχουν έντεχνη προσέγγιση, γι' αυτό και πράγματι αξίζει και στο μέλλον να γίνει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα. Εδώ κάνουμε τώρα μια κυρίως αναδρομή στην πρώτη του περίοδο και ταυτόχρονα μια παρουσίαση των έργων της τελευταίας εσοδίας, θα μπορούσε να πει κανείς, δηλαδή της τελευταίας περίοδου, όπου ανατρέχοντας πλέον στο σύνολο των έργων του, αποφάσισε να εκδώσει μερικά αναθεωρημένα, γραμμένα για συμφωνική ορχήστρα και ηχογραφημένα με κλασικούς λυρικούς καλλιτέχνες, κάτι το οποίο είχε μεγάλη σημασία δεδομένου ότι ο ίδιος στο τραγούδι έδινε τον πρώτο, το βασικό ρόλο. Και θα ήθελα σε αυτό το σημείο, μιας και το λέω, να ακούσουμε το ίδιο να μιλάει για την ποίηση που ανέκαθεν εμπνέει όλους τους μουσικούς σε όλη την ιστορία της μουσικής, αλλά την συγκεκριμένη και κυρίως τους Έλληνες ποιητές, έναν-έναν τους αναφέρει με μια ιδιαίτερη βαρύτητα και στη φωνή του αλλά και στο έργο του, έτσι όπως αποδεικνύεται, που θα μας φέρουν σιγά σιγά και σε ένα επόμενο σημαντικό μεγάλης πνοής και διάρκειας λυρικό έργο.
Μια εποχή γεμάτη από σημαντικούς ήχους, αφού για πρώτη φορά γνωρίζαμε μαζί με τα γραφτά μας την ποίηση τη μεγάλη του Βιτσέντζου Κορνάρου με τον Ερωτόκριτο και των νεοελληνιστών ποιητών, ο Γιώργος Εφέρης, ο Οδυσσέας Σελίτης, αλλά πιο μπροστά ο Μεγάλος Σολομός, ο Κάλβος, αργότερα ο Καριωτάκης, ο Καβάφης και πολύ ύστερα ο Ρίτσος, αφού πιο μπροστά ο Βάρναλης μας είχε επηρεάσει με τα πιο γνωστά ποίηματά του. Στα αναγνωστικά συναντήσαμε πολλές φορές τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, του Βυζιεινού, και τότε το μεγάλο αστέρι του Καζαντζάκη άρχισε να λειτουργεί μέσα μας.
Εδώ στην σχέση με την ποίηση παραθέσαμε την αρχή από την όπερα του Ερωτόκριτος. Η όπερα βασίζεται στο λιμπρέτο, στη δημιουργία, στο ερωτικό έπος του Βιντσέντσου Κορνάρου 1553-1613-14, ο Ερωτόκριτος της κριτικής αναγέννησης εξού, και η ιδιαίτερη, το χαρακτηριστικό αυτό μελωδικό ιδίωμα, το ραψοδιακό παύλα αναγεννησιακό, το οποίο ανέκαθεν χρησιμοποιούσε ο Μαρκόπουλος όταν ήθελε να εκφράσει κάτι βαθιά λυρικό. Και θα ήθελα να περάσουμε σε ένα χοροδιακό για την Αθηνά, για την Αθηνά της γνώσης, για την Αθηνά της, που ήταν της μάθησης υβρώσης και το θρονί της αφεντιάς και ο ποταμός της γνώσης, και ότι η γλυκότη και ομορφιά εις το τραγούδι δείχνει. Λοιπόν, στην Αθήνα, όχι στην Αθηνά, στην Αθήνα. Λοιπόν, είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία της όπερας, γιατί ξεκινάει η χοροδία, που άλλωστε στον Γιάννη Μαρκόπουλο παίζει ιδιαίτερο ρόλο τόσο στην όπερα όσο και στα υπόλοιπα έργα του, στα ορατόρια του, όπως τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, αλλά και σε αποσπάσματα τα οποία έμειναν ημιτελή. Το Ζάβαρα Κατρανέμια είναι ένα μέρος από ένα έργο το οποίο ποτέ τελικά δεν ολοκλήρωσε, ή μάλλον δεν θέλησε να το εκδώσει, γιατί το διόρθωνε, το δούλευε, το άφηνε, και όπως κάνουν πάρα πολλοί συνθέτες, τουλάχιστον έμεινε κάτι το οποίο αποτελεί κάτι εμβληματικό. Και όταν τον ρωτούσα, του λέγε τι είναι αυτό, μου έλεγε πρέπει να το δεις στο όλο πλαίσιο, και έτσι το άφησε σε ένα μεγάλο βαθμό ασαφές. Ποια είναι η βαρύτητα, ας πούμε, αυτού του κομματιού, το οποίο θα το ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε δώσει προτεραιότητα σε έργα όπως αυτά τα οποία φιλοξενούνται σε αίθουσες συναυλιακές καθαρά, δηλαδή, και μάλιστα κοντά στο κλασικό ρεπερτορίο. Εδώ βεβαίως η όπερα έχει στοιχεία από την ελληνική παράδοση, όμως ερμηνεύεται από την ορχήστρα και την χοροδία της Φλάνδρας, και είναι μια έκδοση που, από την Mercury, όπου συμμετέχουν σημαντικοί καλλιτέχνες εκτός από τη χοροδία που θα ακούσουμε τώρα. Είναι ο Αντώνης Κορονέος, η Μάτα Κατσούλη, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, η Σοφία Μιχαήλου, Κωστής Κωνσταντάρας, ο Χαρίας Πυριδάκης. Και βεβαίως τραγουδούν μαζί και ο Κώστας Μακεδόνας και ο Μανώλης Λιδάκης, αλλά σε κάποια στιγμή τραγουδάει και ο ίδιος ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Εμείς τώρα θα ακούσουμε, επαναλαμβάνω, το χοροδιακό στην Αθήνα.
Ζαχαροζυμωμένο
πολύ όμορφη ποίηση εδώ αλλάζει ανάλογα και με το περιεχόμενο. Στην Αθήνα που τον είναι τη μάθηση τη Βρώση και το θρονί τη Αβεντιά και ο ποταμό τη Γνώση, Ρήγα μεγάλο όριζε την άξα χώρα εκείνη. Μάλλε πολλέ και θαυμαστέ και ξακουστό εγίνη. Ηρακλή τον ελέγαση, ξεχωριστόν από όλου και πολλού, από όλου και φρόνιμου και από όλου του μεγάλου, ξετελειωμένο βασιλιά και άξιο σε κάθε τρόπον. Ο λόγο ήταν σχολείο και ο νόμο των ανθρώπων. Μικρούλη επαντρεύτηκε και συντροφιάστη ομάδη με τέρη που ποτέ κανεί δεν του ρίσκεψε γάδι. Άρτεμη την ελέγαση, τη λίγησα εκείνη, άλλη καμιά στη φρόνηση δεν ήταν σαν και εκείνη. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Αγαπημένο αντρόγινο ήταν, πια παράλλο και τα λοιπά, μέχρι που φυσικά κάποια στιγμή γεννούν την αρετούσα. Μια θυγατέρα είκαμεν που έφεξεν το παλάτι από την ώρα που η μαμή στα χέρια της την κράτη. Με τη διαφορά ότι ξεκινώντας έτσι ξετυλίγει όλη την προγονική, σαν να λέμε, το οικογενειακό δέντρο, το γενεαλογικό, και φτάνει και στον ερωτόκριτο, όπου ήταν ο γιος του υπασπιστού, σαν να λέμε, του βασιλιά. Οπότε και αυτός όμως ήταν, όπως είπε, αξαζόμενος και ζαχαροζυμωμένος. Ήταν 18 χρονών, μα με γερόντου γνώση. Και οι λόγοι του ήσαν θροφή και ερμηνεία του βρόση. Λοιπόν, όλα αυτά τα πολύ ωραία πράγματα ξετυλίγονται στην αρχή σε αυτή την ερωταπάντηση μεταξύ λαϊκών τραγουδιστών και χοροδίας μικτής. Εδώ όμως έρχεται και ο ερωτόκριτος, μάλιστα με τη φωνή του Αντώνη Κορονέου, για να μιλήσει για τον έρωτα. Την πρώτη φορά, δεδομένου ότι με το που ενηλικιώνεται, συναντά, γνωρίζει βεβαίως βαθιά μέσα του τη δύναμη την ερωτική και μιλάει με την πρώτη του άρια. Ο έρωτας ανυφαντής με πονηριά ανεγίνη. Αράχνην είστε σε ψηλήν και πιάστηκα εις εκείνη. Άλλο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι «Τάμεθε σαν ερετούσα μου, ο πατέρας σου με τιμώρησε», σαν λέμε ο κύρις σου. Είναι με τη φωνή του Μάριου Φραγκούλη από τη δραματική εκδοχή της δεύτερης πράξης και αυτό επίσης δείχνει ένα χαρακτηριστικό του εύρους αντίθετων στοιχείων που υπάρχουν σε αυτή την όπερα και έτσι όπως τα χειρίζεται δραματικά ο Μαρκόπουλος.
Με τον διάσημο βαρύτονο Ζωζέ Βαντάμ και με την ορχήστρα της Γάνδης και τη χοροδία της Γάνδης. Και έτσι διαδόθηκε πάρα πολύ και μου στείλανε αυτή την πρόσκληση για μια συναυλία και για τη βράβευση για τα 25 χρόνια που έχει κάνει αυτός ο ραδιοσταθμός, ο οποίος είναι μη κεροσκοπικός οργανισμός, αποτελείται από επιχειρηματίες, διάσημους Έλληνες της Αμερικής. Και ήταν μια έκπληξη για μένα.
Θλιβερά μαντά
και φτάνοντας και σε μια άλλη διάσταση, αυτή για την οποία προηγουμένως μας μίλησε ο ίδιος ο Μαρκόπουλος και για τις διακρίσεις που έχει πάρει αυτή η δημιουργία του, είναι η λειτουργία του Ορφέως, μια σύνθεση την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη και φυσικά ερμηνευμένη εδώ από το Χωσέ Βαντάμ, την ορχήστρα και τη χοροδία της Φλάνδρας πάλι και την Έλενα Κελεσίδη, μιλώντας για τον ύμνο της αγάπης που είναι τόσο χαρακτηριστική σε αυτή τη λειτουργία, που προσπαθεί να συναδελφώσει με βάση την αρχαιοελληνική φιλοσοφία και την αρχαιοελληνική αισθητική όλους τους λαούς και να προχωρήσει πέρα από το όριο το τοπικιστικό. Μέσα στην ψυχή μας μπήκε. Τόσο τα λόγια για τα παιδιά και για την αγάπη, θεωρώ ότι είναι ένας πολύ ωραίος επίλογος, ένας αφιερώματος που πραγματικά μία ώρα δεν μπορεί να δώσει πραγματικά το εύρος της δημιουργίας. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες, πραγματικά μέχρι το τέλος της ημέρας, αλλά θα ήθελα με αφορμή αυτό το τόσο συμβολικό που μιλάει για την αγάπη, συναδελφώντας κατά κάποιο τρόπο τους λαούς δίκην και αυτής της ωραίας χοροδιακής σύνθεσης του Πράισνερ πάλι για την αγάπη, που τόσο σημασία έχει και μέσα από τη χοροδία. Θα ήθελα να τρέξω πάλι πίσω στην παιδική ηλικία και στην μελωδία που έγραψε τότε για την οποία μας μίλησε, όταν ήταν 11 ετών. Το ρώτησα κάποτε, κύριε Μαρκόπουλο, γιατί ξεκινάτε αυτό το τραγούδι με ένα κλάμα μωρού? Γιατί η θητεία μας, λέει, στη ζωή ξεκινάει από αυτή την ηλικία, είτε το γνωρίζουμε είτε όχι. Και ότι ο χρόνος και τα λόγια είναι τόσο σημαντικά που πολλές φορές ανατρέχουμε σε αυτά που χάσαμε. Πάντως σε αυτό το τραγούδι σίγουρα όχι μόνο δεν έχει χάσει, αλλά έχει φανερώσει ένα τόσο ιδιωματικό και ξεχασμένο αρχαιοελληνικό ιδίωμα που τουλάχιστον στην κριτική παράδοση υφίσταται, που πραγματικά αναζωογόνησε και έδωσε ένα στίγμα καθαρά δικό του, και με αυτό θα ήθελα να τελειώσουμε, παρότι αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό που σε κάθε έκδοση έχει εκπληκτική ανταπόκριση και περνά, είτε είναι συμφωνικό, είτε είναι με ένα πιάνο, είτε είναι με μια λίρα, και πάντα η ιδιαίτερη αυτή προσέγγιση τολμηρή του Γιάννη Μαρκόπουλου που τον έχει καθορίσει και μπορεί πλέον να αφήσει το στίγμα του διαχρονικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μαρία Παπακυρίτση. Ήταν μια πρώτη προσέγγιση με αφορμή τον πρόσφατο γαμό του μεγάλου συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλου.
Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού. Εκεί που πρώτα ήσουνα παντού και τώρα με στο κρύο και στα χιόνια. Η μοίρα κι ο καιρός το είχαν ορίσει στο κόσμο αυτό να ρίξω πετονιά κι η νύχτα χίλια χρόνια να. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.